Учора у многіх касцёлах свету прайшоў дзень малітвы за Бенедыкта XVI і духоўнага адзінства з ім. Роўна 4 гады таму цяперашні папа на пенсіі добраахвотна адмовіўся ад пасады біскупа Рыма. Гэта ініцыятыва сёлета мела асаблівае значэнне, паколькі была звязана з 90-й гадавінай з дня яго нараджэння, якая будзе адзначацца 16 красавіка. Арганізатары жадаюць не толькі ўзгадаць Бенедыкта XVI і яго пантыфікат, але і выказаць яму вялікую ўдзячнасць. Дзень праходзіць у адпаведнасці з графікам малітваў, якога Бенедыкт XVI прытрымліваецца штодня. Кожны ўдзельнік ініцыятывы можа абраць адну або некалькі з іх у адпаведнасці са сваімі магчымасцямі. Малітвы, як і поўную інфармацыю аб мерапрыемстве, можна знайсці і спампаваць непасрэдна на інтэрнэт-старонцы дня. 19 красавіка 2005 года ў выніку дастаткова кароткага канклаву 115 кардыналаў абралі пераемніка Яна Паўла II на пасадзе святога Пятра кардынала Юзефа Рацнгера. Ён быў у руля касцёла да 20.00 28 лютага 2013 года, пасля таго, як 11 лютага абвясціў у сваім сыходзе. Кардынал Рацнгер быў абраны праз 17 дзён пасля смерці свайго папярэдніка, і хоць многія прадказвалі яго абранне, хуткасць страшэння канклаву стала ў сваім родзе нечаканасцю. Потым многія тлумачылі гэта высокім інтэлектуальным, тэалагічным і пастырскім узроўнем кандыдата. У якім разе вынікі канклаву, які доўжыўся ўсяго два дні, паказалі, што кардыналы-выбаршчыкі з самага пачатку мелі даволі выразную ідэю, што дазволіла ў 2005 годзе абраць кардынала Рацнгера ў чатырох турах галасавання.